Efesees. Raawwiyoo Pawuliwoo deeppaang dii Efeseesii. Efeseees. Tarkatiingii atuu. Pawuli weedeloo banaanakii paang diil tolkee kirisii. Arroonoo atuu. Haa Pawulu yoo marooytoo yaa ta'uun loono haa potaa'u bee ayee apostolkee Yesuu kirisii ina horo raawwanii paang aang diil tolkee marooyoo kataaralumii miraan paang Yesuu kirisii haa ka'ee bee malaalamaa Efesees ngaa. Nen lea patarao pang tamara maro, iye tolmai kiri Yesu Krisi be lori pang a tiidar rokmata pang in be tikawa lo silene kiri pang. Krisi in dara ke su dokmata yo ke maro nga. Arono tol. Teitmaga maro, yo tolmai kiri Yesu Krisi tamana inene. Ngan yain ye urad rokmata paidi. In be ye urad yo Krisi yi paidi, ini kapso matana matana limot yo ipaya malalaki nga ngan pairi be iluniriye. Ngan nenle ye kene yo maroitar so limot ke lang le tana a pumpumbe tiyo nga ngan ipotiri doldol yo tay krisi tagawale atu nga ngan panga. Abenen ngan tato odare limot yo yalo na be tato nga inbe tay bile taukara busuni ye matana. Ya in lo na pairi maisan ngan lale muko diyegani nga ngan lon taririnen. Beule kawidi kan le tae ben yari natunu ye uradio Yesu Krisi yi. Ngan yain lun ponana be ye soyo nen nga. Ngan la le ito ya taunu lono ye soyo ye nga. Ngan nen le taitma gene le ilo yate. Ye yo lono peyde maisan ale ye dara rokmata ki taunu ngan peyde nga. Yain ye dara rokmata yo nen ngan le mayoko kaye peyde ye natunu yo lono panga maisani. Le krisi ra tinini mai le mot a traumate be yimiri ya rarki yoi mati ye kene yoi mati yei. Nen le karata dara pang maro be giri nono yo kirenga. Le ye dara tani yo yi neni ini to maro lono. Ye so yain lono pairi. Ngan la le ye dara yo dokmata le dokmata san ngan pairi. Ngan nen le yain ye dara dokmata pairi in be kap lugalanga pairi. Abe nen ngan lot galang ya dara dokmata le imot yo lono be tatonga. In be dara tani yo lon taruay kien sol loni, in lon ponana be paposi paidi ye uradio krisi yi. Le dara tani nen, ya ino le matan kala so tinanga le imot le lo tagoro lalyo itaru be yesu imula si ye in nga, ngan la be winoko so tina yo ke malala ki, ngan le ipa ye ke tani nga, ngan le imot mani gawa. Inbe itardu krisi parmana. Abenen ngan ye kutomai panga, inbe matan kala. Le maro in ye so tina le mot, a pombe ben tina yo lon ka urata ye nga. Nen le mukot diega ni nga, ngan lon taririnen. Be ole ipotiritol dolyo tay krisi tagawali atu nga, ngan panga. Abenen ngan tay ben dil dolki. Ngan ye nen, abenen ngan am yura tina yo amtaralumam le atu pang krisi muku nga, ngan amitma ka maro ene le ilu ete kebe dildol tipeiti ye. Inbe ang dildol yo kapaye rara kiri yudatiap ngan lapaw. Ang ngan kaya krisi kagawali atu. Yeso, ye keni yo kalunga betang molmol, ye dari yo be maro ikawang, ay pamulang yeso dok tiap yo be garungangin nga, ngan le kataralumim merani bingirok mata tani nga. Nen le maro amunu silene, yo ipamere betanga ye be kaupangi, ini kaupang, abenen ngani tarkalang ben ang ngandil dolki. Le maro amunu silene tani yo ikaupaydi, ini ye ben tarkilang apaydi. Be sodok madali mot yo ipamere betanga, ye be kappaydi nga, nganu le kappaydi molmol. Ngan nen le lot galanen, pangdamani, ngan maro le kapdil dolki yo yimidi ye rarke krisi nga. Nen le ole taitmaki. Inbe tayene le lu eta kebe dil dolt beiti ye. Pauli patarau ye dil dol ke Efeses. Arono sangaul inbe balana lime. Ye kene yo alungo bingi kyang be katar lumim merana le kinin le upang tolma Yesu inbe lumim pang dil dol ke maru le mot maisan nga ngan le amario tiap bong kanakana ngan luk tutang a patarau yang inbe awe di lupunan kya upang maru yang. Inbe asoto torungo maro, yo tolmai kiri Yesu Krisi tamana, inbe takamata ben enamai san keberil dol tipe iti, inye patarungo, be ikap logalang apang, ye dare dokmat yo lono be katonga, inbe yata unule papos dare tinapang, abenen ngan lumim galanga ye dok. Inbe apatarao pang maro be sulki ole ilangaray lumim, A benen ngan lumim galang adok ye dara dok mata, yo beule ye pang dil dol yo kiudi nga, ye so sotina ngan la tatar matara tanam ye nga. In beule lumim galang adok lapau, ye so dok mata yo pamere betang amerana ye, beule kap pang dil dol ki ya taunu nga. Ngan sotina, ngan dok mata ki taunu. In be apatarau lapau, beule pagalang alumim. Abenen ngan lumim galang adok ye gurana ki yo iloni dil dol yo tatara loro merana panga yei. In maisan li los gurana ke songa le moti. Ngan gurana ki yo iloni di yei. In gurana tani yo pombe le mai ye kene yo maro pamriti krisi ye ni ke matenge. Ai kaulo ye malala ki le loi wurri ye bayanono ye ni yo be yei kutoma yei. Ngan nen le krisi in ye pete. In be gurana ki mai mata, le ilos di sosadi yo tiye kuto mai mai pang lang le tana nga. In be di sosadi, yo gurana ki di mai mata nga, ngan le mot. Le eni lo ete san, le ilos di nokot katay ngan le utiap, buong pang damani, ngan lapaw. Nen le maroitar so nga le mot la gurana ke krisi parmana. In be ipoto be ye kuto mai pang so tina nga le mot, in be pang dil dolyo tigawa ye barame ke Yesu, ngan lapaw. Ngan iril dol tinayo tagawa ya barameke Yesu nga, ngan taida ben krisi tani in bayane lekene, in be sono kapala yo ke tinine nga. Le ipotiri ya gurana ki, dao ben ipapun so nga le mot, yo ikien ye nima i le mot, ngan ya gurana ki lapaw nga.